слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наприкінці квітня бойовики так званої ДНР заявили, що привласнюватимуть житло переселенців. Чи є засоби відстояти свою власність та кому вони доступні, я розпитала координаторку з адвокації благодійного фонду «Право на захист» Еліну Шишкіну. Пані Еліно, наприкінці квітня у соцмережах з'явилося таке повідомлення про те, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей починають відбирати так зване нечійне майно. Ваша організація, вона за цим стежила, аналізувала, і ви навіть писали про те, що до вас зверталися люди, які постраждали від таких дій бойовиків, правильно?
Угу.
Які кейси можете розповісти, як це відбувається і чи дійсно відбувається? Бо інколи починають якусь тиражувати інформацію з окупованих територіях, вона виявляється або неточна, або фейкова. А це, наскільки я розумію, не фейк.
Так, доброго дня, дякую за ваші запитання. Отже, справді, наприкінці квітня, тобто буквально перед Великдним, в пресі українській вже, я маю на увазі, з'явилася інформація про те, що в ДНР, в так званій, тобто на тимчасово окупованій території Донецької Республіки, ми говоримо виключно зараз про Донецьку область, не про Луганську, тобто на території тимчасово окупованої Донецької області, будуть експропріовувати так зване безхазяйне майно. Тобто майно, власники якого насправді виїхали з початком бойових дій, виїхали на підконтрольну уряду України територію і, звичайно, що залишили свої будинки. Тобто так тимчасова, окупаційна адміністрація вирішила привласнити собі ці залишені будинки і квартири, це залишене житло, для того, щоб, мабуть, там розселити лояльних їй людей. Звичайно, що коли ми також в пресі насправді вперше прочитали це повідомлення, тобто не спочатку до нас люди почали звертатися, а ми теж прочитали в пресі і почали думати, що робити у випадку, якщо почнеться масове звернення людей, тому що покинутого житла на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей надзвичайно багато. Якщо у нас приблизно за оцінками Мінсоцполітики майже 1,5 мільйона переселенців, тобто можна уявити, скільки житла залишилося.
Ну просто і залишилося. Це ж треба враховувати, що не всі переселенці зареєстровані, а ще є біженці, люди, які поїхали до інших країн.
Звичайно, це ми говоримо виключно про тих, хто приїхав на підконтрольну територію і зареєструвався як переселенець. А є ще дійсно люди, які виїхали в Росію ж ту ж саму, або виїхали в інші країни, не реєструючись переселенцями і так далі. Або родичі, яких померли теж, наприклад, на початку бойових дій, і вони ніяким чином там не фіксоване це житло, це право власності. Тому звичайно, що ми теж почали обміркувати, що робити. До нас люди просто дзвонили питати з поради. Не стільки за допомогою юридичною, скільки теж, як і ми, вони теж прочитали в СМІ про те, що можливо таки здійснюватиметься, і питали, що робити. Тому як такого обліку кейсів ми не вели і не ведемо. Просто були дзвінки, були звернення і в приватному порядку, зокрема, про те, що робити, якщо це почнеться. Тому, щоб уникнути якихось таких паніки, я би сказала, або непорозуміння з боку людей, житло яких залишилося, ми і публічно виступили з певною інструкцією на кшталт цього, що, тобто з певним алгоритмом, що робити людям, якщо дійсно в них будуть відбирати майно. Адже за цими інструкціями так званих оцих окупаційних адміністрацій воно вважається безхазяйним, і для того, щоб воно не вважалося безхазяйним, треба приїхати людині, тобто власнику туди, надати якісь документи, на кшталт підтвердити, показатися, щоб окупаційна адміністрація бачила, що це житло нібито не безхазяйне. Тому, звичайно, що нам би хотілося якось застерегти спочатку людей, скажімо так, від подорожі на тимчасово окуповану територію і попросити їх оцінювати всі можливі ризики, які можуть бути для них. Тобто це ризики для здоров'я, для безпеки, для життя навіть. Тому що переселенці є різні і є ті активісти, які активно виступають проти окупації і займають проукраїнську позицію. Тому, звичайно, для них взагалі поїхати на тимчасово окуповану територію і щось там доводити комусь, це взагалі може закінчитися погано, це ризик для їхнього життя. Тому перш за все це оцінити, чи взагалі така нагальна потреба буде їхати. Ну, ми не можемо заборонити також людям не їхати, але ми б максимально їх попросили би саме подумати перш ніж приймати таке рішення. Це перше. По-друге, якщо в будь-якому випадку варто сказати, що будь-які дії окупаційної адміністрації щодо житла, майна людей, яке залишилося там, на тимчасово окупованих територіях, вони є незаконними, неправомірними з точки зору міжнародного права, оскільки ці території вважаються окупованими, тобто там діють окупаційні адміністрації. Бо це житло за українським законодавством залишається на праві власності тих людей, які зареєстровані як його власники згідно з українським законом. Тобто вони є в державному реєстрі речових прав, наприклад, зазначені як власники, або якщо житло було придбане чи набуте ними до 2013 року, то будь-які документи, які підтверджують право власності на це житло. Таким чином вони все одно в очах українського закону залишаються правомірними власниками цього житла. Так тому, виходячи з цього, цим людям краще зберігати документи, які підтверджують право власності на житло, і робити їх нотаріально завірені копії. Для чого копії? А раптом з документами щось станеться. Наприклад, згорять при пожежі, будуть втрачені, чи знищені, чи загубляться при численних переїздах, наприклад. Тому варто робити краще нотаріально завірені копії, які мають таку ж юридичну силу, як і оригінал, якщо вони завірені нотаріально. Тому це потрібно робити перш за все. Документами, які підтверджують право власності, може бути все, що завгодно. Договір купівлі-продажу найчастіше. Договір дарування також може бути, якщо була бабуся, яка передала в дар будинок або квартиру. Заповіт, тобто спадкове майно, якщо майно було набуте у спадок. Там договір міни і так далі. Тобто будь-які документи, які підтверджують саме право власності, в яких зазначено, хто є реальним власником цього житла. Їх потрібно зберігати. По-друге, точніше вже по-третє, це звертатися в правоохоронні органи для заявою про злочин і повідомляти про випадки експропріації такого майна, житла, точніше, перш за все, житла, в правоохоронні органи України. Вже Донецька обласна прокуратура збирає відповідні заяви, тому це важливо зробити для в контексті майбутньої деокупації і реінтеграції територій. Звісно, якщо ми говоримо про реальні дії щодо захисту власності на тимчасово окупованих територіях, то, на жаль, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день реально і фактично захистити власність від експропріації неможливо, на жаль. Це буде можливо зробити у випадку майбутньої деокупації, коли території будуть звільнені.
Пані Оліно, можливо, ви знаєте кейси у світі, які відбулися? Ну, наприклад, якщо згадати війну у Нагорному Карабасі минулого року, там також була частина території звільнена. Ну, тобто вона повернулася під контроль Азербайджану. Можливо, вам щось відомо про те, як там вирішували це питання? І з того, що я бачила на кадрах, там все було зруйновано. Я навіть не уявляю, на яке майно там можна відновлювати право власності. Ну, тим не менш, можливо, ви щось читали.
Чесно кажучи, не читала, але в такому випадку, якщо відбуваються такі дії, то і майно повністю знищене, тобто якщо ми говоримо про будинок, який повністю зруйнований, то в такому випадку або його треба буде відновлювати з самого початку повністю, або потрібно буде тоді людині, власнику, отримувати компенсацію за знищене майно. Але, на жаль, я не володію інформацією з приводу війни в Нагорному Карабасі. У певні випадки були на території Північного Кіпру, але це ще 70-ті роки після того, як Туреччина окупувала територію Північного Кіпру і теж здійснювала експропріацію майна грецьких кіпріотів. Ця експропріація була визнана незаконною в розумінні Європейської конвенції з прав людини, оскільки і Кіпр, і Туреччина є підписантами цієї конвенції. Отже, суд він вирішував справи, пов'язані з захистом права власності. Це стаття 1-1 протоколу до Європейської конвенції з прав людини. І він в багатьох випадках говорив про порушення Туреччиною своїх зобов'язань за Європейською конвенцією, оскільки вона фактично є окупаційною державою. Тобто та, яка окупувала території, а не окупованою.
Майно тоді люди отримали своє назад?
Це було складно зробити, але в принципі Європейський суд ставав на бік людей, у майно яких було таким чином експропрійоване на користь окупаційної влади. І пізніше фактично це розрішення суду була Північна Республіка Кіпр, вона не визнана насправді. Змушена була приймати певні правила і процедури щодо компенсації за житло, яке було втрачене в результаті таких дій. В Туреччину, до речі, визнали відповідальною, тобто державу, яка здійснює ефективний контроль над окупованою територією, і її визнали відповідальною за дії окупаційної влади, я маю на увазі невизнаної Республіки Північного Кіпру. Тому, в принципі, тут можна дивитися на ці рішення Європейського суду з прав людини і дивитися, які вони пропонували механізми захисту. Але враховуючи, що Кіпр був окупований ще в 70-х роках, і досі Північний Кіпр залишається під фактичною владою Туреччини, то ми можемо говорити про те, що деокупація може відбуватися дуже і дуже нескоро. Тобто це може бути розтягнуто в часі процес.
Чи є якийсь алгоритм у світі, як це зазвичай вирішують? Повертають будинки власникам?
Ми говорили про Турецьку Республіку Північного Кіпру, тобто невизнану республіку, невизнану частину Кіпру, яка була ще в 70-х роках окупована турецькими військовослужбовцями, тобто турецькою армією, і встановлена маріонеткова республіка Північний Кіпр. Ми говорили про те, що за рішеннями Європейського суду Туреччина була визнана державою, яка здійснює ефективний контроль, і без її військової підтримки адміністрація Північного Кіпру вона б ні на що не була здатна. Тому, тим не менше, за результатами багатьох рішень Європейського суду з прав людини проти Туреччини, до речі, тобто позивачем все ж таки в тих рішеннях була Туреччина, як держава-підписант Європейської конвенції з прав людини, вдалося в цій республіці невизнаній, був запроваджений певний механізм компенсації за житло, і все ж таки, тобто якісь механізми були встановлені. Тим не менше, ми ще раз повторюємо, говоримо про невизнану республіку. Якщо говорити про світ, то загалом такої якоїсь уніфікованої моделі на сьогоднішній день немає. Немає чому, тому що кожна держава, яка є учасницею збройного конфлікту, незалежно від того, чи це міжнародний збройний конфлікт, як в Україні, чи це не міжнародний збройний конфлікт, тобто громадянська війна, як, наприклад, в Колумбії, незалежно від цього, має власний досвід, тобто має певну специфіку, унікальність цих подій. Перш за все, це або це міжнародний збройний конфлікт, або це не міжнародний збройний конфлікт. Тобто це перша відмінність може бути. Друга, це певна специфіка, з чого почався збройний конфлікт, як він відбувався, які, наприклад, там були такі боліві точки. Якщо ми беремо Балкани, як війну на Балканах, то там, наприклад, культура, релігія, етнос грали величезну роль. В принципі, треба тут дивитися. Тому однозначно якогось підходу не існує, враховуючи те, що кожна країна має свій власний унікальний досвід. Тому і не може бути універсальної моделі. Тим не менше, якісь спільні моменти є. Якщо ми говоримо про репарації, а компенсація, наприклад, за житло, яке було зруйноване, яке було пошкоджене внаслідок бойових дій, або яке було експропрійоване окупаційною адміністрацією, чи яке залишилося на окупованих територіях, все це речі входять в так званий елемент перехідного правосуддя, питання репарацій і відновлення прав. Тому тут говорити, знову ж таки, тут про єдиний підхід немає можливості, оскільки ми виходимо з унікальності кожної ситуації, кожного окремого випадку. Але всі ці речі, вони мають вкладатися в певну державну стратегію, що стосується, наприклад, деокупації, реінтеграції вже деокупованих територій і відновлення справедливості на них.
На вашу думку, чи доречно цього питання торкатися у тристоронній контактній групі?
Якщо ми говоримо про питання ось такого експропріації так званого безхазяйного майна на території Донецької, так званої Донецької Народної Республіки, то це можливо як варіант. оскільки на сьогоднішній день тристороння контактна група, вона якби включає в себе різних представників, і принаймні піднімати питання про неправомірність таких дій на території окупованій є можливим, принаймні для наших представників. Оскільки якщо просто замовчувати ці факти, то це, звісно, ну, ми ніяким чином не покращимо ситуацію. А так, принаймні, якщо піднімати ці питання, от, наприклад, як ми піднімаємо постійно питання про відкриття КПВВ з боку непідконтрольної території, то потрібно також піднімати і це питання експропріація так званого безхазяйного житла. Ну, це можливо, чому ні? Ви знаєте, коли якщо треба вирішити проблему, то можливо варто подивитися на різні способи, які є.
Але хочу повернутися до кейсів, які вам відомі, до людей, які до вас зверталися. До вас зверталися люди, які побоюються, що їхнє майно відберуть, чи люди, у яких вже відібрали майно?
Ні, таких, яких відібрали, ще ми не маємо таких звернень. Це більше, так я сказала на початку, це більше були на кшталт порад, що робити, тобто на майбутнє. Але це досить складно, оскільки наприкінці квітня вийшов лише як наказ, так, як директива певна окупаційної адміністрації, що вони будуть робити. А ось сам порядок, тому що там передбачалася директива, що порядок повинен бути ухвалений окремо. У самого порядку ми не володіємо інформацією з приводу того, як це має відбуватися згідно з так званими законами так званих окупаційних адміністрацій. Тому тут важко говорити про те, що вже, наприклад, стається. На жаль, у нас немає такої інформації. Люди зверталися саме з посилання поради, отримати консультацію, що робити в цих ситуаціях. Тому ми, власне, продумали той алгоритм, який і був нам оприлюднений.
А ви для самої себе, є у вас от пояснення того, чому така директива з'явилася на Донеччині, на окупованій території Донецької області, і досі немає на території окупованій території Луганської області?
Чесно, я не маю для себе пояснення, але я думаю, що насправді на території окупованій території Луганської області скоро щось подібне може з'явитися. Чому? Все почалося ж не з Донбасу, все почалося з Криму. Коли в Криму почали відбирати земельні ділянки, які належать не громадянам Російської Федерації. Тобто тим людям, які теж виїхали, наприклад, або свідомо відмовилися брати російські паспорти, будучи громадянами України, а їхні земельні ділянки знаходяться на землях, як там було теж в указах написано, які межують з водою, ну тобто на береговій лінії, і з прилеглою до українського кордону території. Ось, тобто фактично це все узбережжя Криму з усіх боків. Крім, ну тобто це земельні ділянки, які там знаходяться, географічно, фізично там розташовані. І у людей почали, оскільки вони не громадяни Російської Федерації, або давно не користувалися, нібито якби не користувалися, то у них почали експропріовувати ці земельні ділянки згідно з законодавством Російської Федерації. Знову не забуваємо, що це окупаційна держава. Тому, власне, це був перший якби ланцюжок, а Донбас пішов заздалегідь. Тому що конфлікт, який у нас триває в Україні, в Криму почався, на Донбасі він продовжується. Це не два різних конфлікти, це один контекст, це один конфлікт. Він почався з Криму. І тому йдеться як ланцюгова реакція. Починається все з Криму, потім перекидається на Донбас. Тому якщо говорити про ДНР так звано, то вони вже, бачите, це зробили. Цілком можливо, що скоро і в окупованій території Луганської області таке може з'явитися. Як скоро, я не знаю, але припускаю, що таке теж може бути.
Ну, я тут з вами цілком згодна. Зазвичай так і відбувається, якщо щось впроваджують на окупованій території Донеччини, то найближчим часом те саме відбувається і на окупованій території Луганської області. Я хочу так трохи поміркувати, ну, чисто гіпотетично, наприклад, у когось відібрали майно, поселили туди не бойовика, але людину лояльну до режиму, і то вона там живе. Трапляється деокупація, і українська влада повертається на ту територію, і люди хочуть почати там жити. Але пройшло багато часу, і в тому будинку вже прожила людина. Я можу помилятися, але здається, якщо людина проживає у будинку певний термін, то вона може претендувати на право власності на цей будинок. якщо, можливо, я помиляюсь, виправити мене. Як бути? Повертаються і законні власники, які поїхали через війну. Тут живуть люди, які претензії з боку правоохоронців до них як таких немає щодо сепаратизму, але вони зайняли чуже житло. І прожили багато років.
Давайте почнемо з того, чи та людина, яка заселилася в чуже житло, чи знала вона, що вона заселяється в чуже житло, тобто те житло, яке їй не належить на праві приватної власності, і вона незаконно, по суті, заселяється в чуже житло. Я думаю, що всі люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях і яких заселяють там певними рішеннями окупаційної адміністрації в таке ось нібито безхазяйне житло, повинні чітко усвідомлювати те, що це житло чиєсь, згідно з законодавством України. А отже, якщо вони заселяються, вони порушують свідомо закон. Є таке розуміння, як незаконний володілець в цивільному законодавстві. Uh-huh. Тобто це та людина, яка користується чужою власністю, знаючи при цьому, що ця власність їй не належить. Тобто, що вона користується нею в незаконний спосіб. Те саме може стосуватися і житла. Тому що житло – це теж майно, в першу чергу. Отже, користуючись незаконно чужим майном, я маю на увазі незаконно згідно з законодавством України, з цивільним кодексом, ця людина повинна розуміти, що у випадку деокупації вона не матиме жодного права на це майно, незважаючи на те, що вона прожила якийсь там час. Це перше. По-друге, це ми говоримо про приватні будинки. Людина, яка, наприклад, виїхала, і будинок, який, наприклад, чи квартира, якої належить і на праві приватної власності, залишається за нею доти, доки саме власник не вчинив якісь дії по відчуженню майна. Тобто він не продав його, не передав в дар, не обміняв, не віддав, наприклад, державі, просто не передав теж в користування і так далі. Тобто він повинен сам здійснити ці дії. Якщо він сам не здійснив такі дії, наприклад, то це майно залишається за ним. І, відповідно, людина, навіть якщо вона туди заселилася, прожила якийсь час, вона не може автоматично набути права користування на це житло. Тому що є приватна власність. Приватна власність в Україні захищається законом.
Я чому у вас так детально ці моменти розпитую, бо знаю реальний кейс, коли людина впустила у свій будинок, вона сама ромка, ця жінка, і там це місто на окупованій території, і такі ж роми вона її зустріла, і вона дуже хотіла їм чимось допомогти, у них не було житла, і вона пустила їх у свій будинок. А вони почали, вони не платили за послуги, за комунальні, вони її вигнали, вона звернулася до так званої поліції, і поліція сказала, що ми можемо зробити. Я не хочу порівнювати українські правоохоронні органами там з бойовиками, натомість така виникла ситуація. І людину врятувало лише те, що у її доньки є житло, і вона пішла туди жити. Наразі вона не може потрапити у своє житло, ніхто нічим їй не допомагає.
Це ситуація безкарності. Що, по-перше, говорити про те, що тут є принципова різниця між у цьому випадку, між цим випадком, я маю на увазі, є принципова відмінність, між цим випадком і тим, що ми обговорюємо. Ми обговорюємо, коли окупаційна адміністрація фактично забирає так звана влада, окупаційна адміністрація забирає житло і віддає його комусь в незаконний, в свавільний спосіб. Тут, у випадку з цією жінкою, ми говоримо про те, що вона сама пустила людей. Тобто вона фактично дала їм дозвіл проживати у неї в квартирі і користуватися її квартирою. Те, що вони потім її вигнали, звичайно, це теж, я думаю, що навіть за законами окупаційної адміністрації це незаконно. Але за законами України це в будь-якому випадку незаконно, тому що таким чином ці люди привласнили собі її майно. А тут взагалі може йтися про кримінальну відповідальність, це можуть бути, наприклад, махінації в особливо великих розмірах. Але, тобто, знову ж таки, ми говоримо про те, що людина перш все ж таки надала власний дозвіл, тобто вона їх пустила до себе, вона дозволила їм жити в своїй квартирі і користуватися своїм житлом. А все-таки експропріація – це примусовий відбір майна, розумієте? Примусові без дозволу власника. Власника не питають, хоче, не хоче, дозволяє, не дозволяє, прийшли, забрали. Це експропріація. До речі, експропріація майна у воєнний час передбачена і законом України про правовий режим воєнного стану. коли в умовах воєнного стану державна влада має право експропріовувати певні речі, в тому числі і житло, до речі. А потім, наприклад, рухоме майно, зокрема автомобілі, там засоби транспорту і так далі. Але є механізм, який потім змушує державу повернути це майно власникам або сплатити компенсацію власникам, якщо майно було пошкоджене, наприклад, чи знищене в результаті такого. Тобто це за законом передбачається, але це лише в умовах воєнного стану. І за законодавством України це також можливо, але воно не застосовується до цих випадків про тимчасово окуповані території.
Еліно, а є значення? Ви так звернули увагу, коли відповідали, чи знала людина, що заселяється у незаконно відібране майно, чи не знала? От якщо вона не знала?
Якщо вона не знала і вона зможе це довести, що вона не була в курсі, що це майно не її, то тоді вона стає так званим законним володілцем. Тобто це людина, яка володіє чужою власністю, але вона не знала про те, що це чужа власність, і була переконана в тому, що вона набула, наприклад, цю власність у законний спосіб. Але це досить складно доводити, і це потрібно доводити насправді. А я так презюмую, що таких випадків може бути значно менше, ніж випадків незаконного володіння. Те, про що я говорила, коли людина знала, що вона заселяється в чуже житло, але все одно заселилася і все одно користується ним. Тому
Якщо людина, яку заселили незаконно, і вона говорить і доводить, що вона не знала, що незаконно заселилася, добре, її можуть визнати власником, а хто ж тоді люди, які дійсно власники від початку були? Вони втрачають
не власником, її можуть... Ні, її не можуть визнати власником. Її можуть визнати лише володільцем. Це право володіння, але не власності. Це різні речі. Право власності за цивільним кодексом складається з трьох речей. Право володіння, користування і розпорядження. Без якогось одного права не можемо говорити про право власності. Тому право володіння – це тимчасово. Тобто це людина тимчасово володіє якимось майном. Але вона не є його власником.
Людина, яка знімає квартиру, вона тимчасово має тимчасово володіння?
Вона більше тут має право користування і розпорядження. Тимчасове володіння – це трошки інша річ. Але ми говоримо про те, що її можуть визнати законним там володільцем, але все одно ця людина не матиме права власності на це житло і, відповідно, через якийсь час їй доведеться виселитися в будь-якому випадку. А на майбутнє, зараз мені важко на майбутнє заглядати і говорити, тому що всі ці речі, вони почнуть з'ясовуватися після того, як відбудеться деокупація. Зараз в реальності, якщо ми беремо, дуже складно буде захистити право власності на житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Можна тільки збирати такі випадки, систематизовувати їх, обліковувати, подавати заяви, наприклад, про злочини, вчинені окупаційними адміністраціями і так далі. Але говорити про реальний захист, що це житло ніхто не відбере, я маю на увазі з боку окупаційних адміністрацій, зараз не можна про це говорити зараз.
Це була координаторка з адвокації благодійного фонду «Право на захист» Еліна Шишкіна.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.